Koronavuosi-podcastin 8. jaksossa tartumme tiedejournalismiin. Tiedetoimittaja Annikka Mutanen on maaliskuusta lähtien seurannut työkseen vain koronavirusta. Nyt loppuvuodesta Mutanen käy läpi koronauutisoinnin vaiheita. Hän huomaa, miten monta kertaa tiedeyhteisö ja tiedetoimittajat ovat yllättyneet. Mutanen miettii erityisesti yhtä asiaa. Miten pandemiat päättyvät?
Mä tein tammikuussa jutun, joka käsitteli sitä, miten lumihiutaleista tulee sellaisia kuin niistä tulee. Sitä juttua pantattiin pitkään, koska Helsingissä ei koko talvena satanut kunnolla lunta. Julkaisupäivänä helmikuussa sitten tuli pari hiutaletta ja se juttu pääsi lehteen. Se jäi mun viimeiseksi normaaliin maailman aikaan tehdyksi jutuksi. Sen jälkeen mä en ole pian vuoteen kirjoittanut mistään muusta kuin koronaviruksesta. Torstaina 12. maaliskuuta mun esimies, tiedetoimituksen pomo Jukka Ruukki, kysyi, että haluaisinko siirtyä töihin Hesarin koronaryhmään. Mä vastasin, että joo. Ilman muuta halusin. Mulle tuli nopeasti sellainen olo, että mun aikaisempi ura ja työelämä on tavallaan valmistanut tähän tehtävään. Jo lapsena mä luin mummilassa innokkaasti vanhaa lääkärikirjaa ja mua kiinnosti etenkin kamalat kulkutaudit. Ne isorokot ja kupat ja kurkkumärät oli sellaista kauhuviihdettä, kun maalla ei ollut paljon muutakaan tekemistä. Myöhemmin mä aloin toimittajan työssä seurata pandemiauhkia. Vuosien mittaan uhkia ehti tulla aika monta. SARS, MERS, lintuinfluenssa ja sikainfluenssa. Mutta useimmat niistä ei onneksi toteutuneet. Sikainfluenssasta kyllä kehittyi pandemia. Mutta pelottavan alun jälkeen se tauti jäi aika vaisuksi. Kun silloin ekana koronatyöpäivänä työmatkalla käännyin pyörällä Ylämäkeen linnunlaulun kohdalla, niin tuntui omituiselta, että nyt se pandemia sitten on tässä, meillä, tänään. Mä en oikein osaa kuvailla sitä tunnetta. Se ei ollut pelkoa, eikä kulkutaudista voi innostua. Mutta ehkä se oli jonkinlaista jännittynyttä tarmoa tai toimintavalmiutta. Maaliskuusta saakka mä olen lukenut ja kirjoittanut koronasta jokaisena työpäivänä. Sinä aikana me on vähän vähältä alettu ymmärtää, mikä tämä virus oikein on ja miten sitä vastaan voi taistella. Mulle itselle tämä pandemiavuosi on tuottanut monta yllätystä koronaviruksen ymmärtämisessä. Ja paljon ajattelemisen aihetta. Heti alku oli yllätyksellinen. Ensimmäisenä koronatyöpäivänä mä soitin juttua varten THL Mika Salmiselle, jonka nimi ja kasvot oli juuri alkaneet tulla suomalaisille tutuiksi. En enää muista, mitä jutun piti alun perin käsitellä, mutta sen muistan, miten Salminen keskeytti mun kysymykset ja pyysi multa puhelimessa suoraan. Että voitteko kirjoittaa lehteen, että älkää ihmiset soittako mihinkään. Että jos oireet on lievät, älkää soittako viranomaisille, vaan sairastakaa kotona. Aiemmin oli annettu ohjeeksi, että nimenomaan piti soittaa koronapuhelimeen, jos epäili sairastavansa koronaa. Yhtäkkiä oli niin paljon sairastuneita, tai ainakin huolestuneita, että kaikki puhelinlinjat meni tukkoon. THL:n nettisivutkaan ei kuormituksen takia toimineet kunnolla. Niillä hetkillä epidemia lähti Suomessa liikkeelle. Miksi pandemian alussa ei sitten heti tehty rajoitustoimia? Miksi ihmeessä ihmisten annettiin matkustaa hiihtolomille Italiaan ja Itävaltaan, eikä kukaan varoittanut, että sinne ei kannata mennä? Mä kysyin tätä silloin maaliskuussa THL:n epidemiologilta Jussi Sanelta. Sanne toisti ajatuksen, joka tuolloin oli vallalla. Viruksen pysäyttäminen on mahdotonta. Koko maailman pandemian torjunta oli suunniteltu ajatellen influenssavirusta. Ja alussa ajateltiin, että koronakin luultavasti tarttuu ja leviää niin kuin influenssa. Ja influenssa leviää vaikka mitä tekisi. On verrattu, että influenssan pysäyttäminen on sama kuin seisoisi ulkona ja yrittäisi pysäyttää tuulen. Mika Salminen arveli silloin mun ekassa jutussa, että kaikista toimista riippumatta yhtä iso osa väestöstä saa lopulta tartunnan. Ja epidemia päättyy sitten, kun syntyy laumasuoja. Siksi tuntui yllättävältä, kun parin päivän päästä hallitus ilmoitti, että nyt pannaan koko Suomi kiinni. Riskiryhmät piti suojata ja tartuntoja hidastaa, jotta meidän terveydenhuoltojärjestelmä ei sorru. Mutta rajoitukset toimikin vielä paljon paremmin kuin arveltiin. Siitä tuli ehkä koko koronavuoden suurin yllätys. Toisaalta rajoituksista tuli myös ongelmia. Keväällä eräänä päivänä mun isä soitti ja sanoi, että on älytöntä laittaa Suomi kiinni hänen kaltaistensa käppänöiden takia. Mun isä on 85-vuotias. Isä sanoi, että nuoret joutuu kärsimään ja koko maa menee hunningolle. Hän sanoi, että hän voi kuolla muutenkin koska vaan ja pyysi, että kirjoittaisin tästä lehteen. Mä todella ehdotinkin juttua, jossa vanhusten omaa näkökulmaa tuotaisi esiin. Moni vanhus olisi halunnut tavata lapsiaan ja lapsenlapsiaan, vaikka siinä olisi ollut riskejäkin. Mutta tämä aihe ei keväällä mennyt läpi. Se oli epäkorrekti näkökulma. Korrektimpaa oli julistaa, että yhtäkään kuolemaa ei pidä hyväksyä. Siihen ei oikein kukaan uskaltanut sanoa vastaan. Musta tämä kuoleman ajatuksen totaalinen torjunta on hämmentävää. Kaikkihan me kuitenkin kuollaan. Onko kuoleminen pari vuotta etuajassa kaikkein pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua? Olisiko pahempaa kuitenkin se, että joutuu viimeiseksi elinvuodekseen totaaliseen eristykseen? Ja sitten kuolee. Poikkeustila on paljastanut meistä kaikenlaista kiinnostavaa. Huhtikuun alussa kävi ilmi, että sellaisen aineen kuin hydroksiklorokiinin kysyntä oli lisääntynyt Suomen apteekeissa tuntuvasti. Syy oli siinä, että Yhdysvalloissa presidentti Trump oli hehkuttanut tämän aineen tehoa. Selvisi, että Trumpin puheiden jälkeen jotkut suomalaisetkin lääkärit oli alkaneet määrätä hydroksiklorokiinia varastoon, itselleen ja omaisilleen, vaikka sen tehosta ei ollut mitään takeita. Pian kävi ilmi, että aine oli koronan hoidossa tehotonta. Tämä oli kauniisti sanottuna epäasiallista toimintaa lääkäreiltä. Mutta mun on rehellisyyden nimissä pakko tunnustaa, että olisin itse saattanut toimia samoin, jos olisin ollut lääkäri ja jos olisin uskonut, että hydroksiklorokiini toimii. Vaaran uhatessa me ihmiset yksinkertaisesti yritetään pelastua. Mä itse tilasin alkukevästä sellaisen laitteen, josta voi hengittää lisähappea. Tai kuten mun mies sanoo, mä pakotin hänet tilaamaan. Se oli siltä varalta, että me saataisiin tautia iskisi hengitysvaje, eikä sairaaloihin enää mahtuisi sisään. Silloin mietin myös, että en haluaisi teho-osastolle ja hengityskoneeseen, koska alussa näytti siltä, että hengityskoneesta on huonot mahdollisuudet selvitä hengissä. Se mun ostama laite on yhä kellarissa jossain laatikossa, ja se vähän hävettää mua. Mutta sellaisia me ihmiset ollaan. Ja eihän sitä tiedä, vaikka sitä vehjettä vielä tarvittaisi. Huhtikuun lopussa tuli kaksi yllätyskäännettä. Ne oli molemmat onnellisia käänteitä. Ensimmäinen oli se, että koronaviruspotilaita opittiin hoitamaan paremmin. Suomessa tajuttiin aika varhaisessa vaiheessa, että veren hyytyminen on yksi taudin vaarallisimmista mekanismeista. Mä haastattelin hyytymissairauksien professoria Riitta Lassilaa, joka oli just mukana laatimassa uusia hoitoohjeita. Kävi niin, että hyytymistä ehkäisevä hoito lisäsi selvästi potilaiden henkiin jäämistä. Suomessa teho-osastoillakin kuoli keväällä vain 15% koronapotilaista. Se oli todella alhainen luku maailman mittakaavassa. Huhtikuun lopussa tuli toinen käänne. Silloin mallintajat kertoi, että tartuttavuusluku oli Suomessa laskenut alle 1. Epidemia oli siis alkanut kutistua. Me oltiin lakattu tapaamasta toisiamme ja tartunnat oli pysähtyneet yllättävän tehokkaasti. Koronarajoituksia alettiin purkaa. Mutta ensin kiisteltiin verisesti siitä, pitäisikö virus tukahduttaa kokonaan. Tukahduttamiseen ei ruvettu, vaan koulut avattiin toukokuun 8 viimeiseksi viikoksi ja kesän aikana muutkin rajoitukset purettiin. Suhtautuminen koronaan ja sen torjuntaan on ollut alusta asti tosi jännitteinen asia. Mä päädyin toimittajana valitsemaan keväällä sellaisen linjan, että en ota julkisesti kantaa siihen, miten meidän pitää tai ei pidä toimia. Mä en usko objektiivisuuteen, mutta mä uskon kyllä psykologiaan. Siis siihen, että jos ihminen on jotain mieltä, se alkaa poimia todisteita, jotka tukee vain sitä omaa näkökulmaa. Se tarkoittaa, että jos mä ilmoitan jonkin vahvan näkemyksen, mulle tulee myös kova tarve puolustaa sitä kantaa. Sellainen lukitsee mieltä. Jos on puolustuskannalla tai jotakin vastaan, on tosi vaikea lähestyä aiheita ja todisteita avoimin mielin. Ja niin toimittajan pitäisi pystyä tekemään. Me tiedetoimittajat tehdään tavallisesti Hesarissa työtä vähän katveessa. Usein me ei ole oikein ehditty mukaan päivän uutisiin, koska me ollaan hitaampia kuin uutisosastot. Se kuuluu työn luonteeseen. Koronassa meidät kuitenkin vedettiin ihan uutistyön keskiöön ja juttuja alettiin tehdä kiivasta tahtia. Joka päivä mä haastattelin lääkäreitä, epidemiologeja, virologeja ja immunologeja. Luin tutkimusraportteja ja kansainvälisiä lehtiä. Monesti vielä illalla sängyssä selasin Twitteriä, jossa keskustelu kävi kovilla kierroksilla. Koronatutkimuksia alkoi tulla tosi paljon, mutta me ei haluttu sännätä suunapäänä uutisoimaan jokaista resausta, vaan me yritettiin selvittää ja kertoa, miten merkittävä jokin uusi tulos on ja miten se suhteutuu kokonaisuuteen. Kesän alussa, kun rajoituksia alettiin purkaa, THL-mallintajat laski erilaisia skenaarioita siitä, mitä paluusta normaalielämään seuraa. Mutta yllätys, yllätys, aluksi ei seurannut paljon mitään. Tartunnat ei heti lähteneet nousuun, vaikka rajoituksia purettiin. Tein kesällä jutun, jossa esitettiin mahdollisia syitä siihen, että tartunnat pysyi alhaalla. Nyt tiedetään, että kesä tosiaan jarrutti tartuntoja, niin kuin se jarruttaa monia muitakin tauteja. Tärkein syy toisen aallon viipymiseen oli kuitenkin luultavasti viruksen leviämistapa, eli supertartuttaminen. Mä ajattelen, että supertartuttaminen oli ehkä kaikkein tärkein oppi viruksesta koko vuoden aikana. Jo huhtikuussa mun kollega Mikko Puttonen teki Hesarin ensimmäisen jutun supertartuttajista, ja mitä pidemmälle vuosi on edennyt, sitä suuremmaksi ilmiön merkitys on paljastunut. Me on nyt opittu, että korona ei leviä samalla tavalla kuin influenssa. Influenssa leviää tasaisesti ja vääjäämättömästi, mutta korona leviää epätasaisesti ja satunnaisesti. Hyvin iso osa ihmisistä ei levitä koronavirusta ollenkaan. Voit asua vaikka virusta kantavan puolison kanssa samassa huusollissa, eikä se välttämättä silti tartu. Mutta jotkut harvat ihmiset tartuttaa todella tehokkaasti. Kymmenet voi saada tartunnan kerralla, jos supertartuttajan ympärille sattuu otolliseen aikaan paljon ihmisiä. Moni ehkä muistaa uutiskuvat Italiasta, Bergamon kaupungista, öisistä ruumisrekoista ja täpötäysistä sairaaloista. On arveltu, että virus valtasi Bergamon yhden jalkapalloottelun kautta. Vaikka epidemia riehu Italiassa joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla aivan hirveänä, se ei silti levinnyt samalla tavalla koko maahan. Koska moni tartuntaketju kuoleentuu itsestään, jokaista viruksen kantajaa ei ole pakko löytää, jotta tautia voitaisiin hillitä. Isot tartuntaryppäät sen sijaan pitää löytää ja pysäyttää, ja siinä Suomen tartunnan jäljittäjät onnistui alkusyksyllä hyvin. Tämä jäljitys on meillä kuntien vastuulla, ja kunnat toimi tosi tehokkaasti. Se on yksi tärkeä syy siihen, että tilanne pysyi Suomessa niin pitkään hyvänä. Mutta sitten kun isoja supertartuttamistilanteita tulee liikaa, niin jäljitys ei yksinkertaisesti pysy perässä, ja silloin tartuntakäyrät syöksyy ylöspäin. Siksi kokoontumisia täytyy rajoittaa, ja ainakin yökerhot ja muut joukkojen kännissä hillumiset pitäisi kerta kaikkiaan estää. Mutta poliittisesti se oli syksyllä yllättävän vaikeaa. Euroopassa ja Yhdysvalloissa riehuu nyt toden teolla koronaviruksen toinen aalto. Talven mittaan tilanne voi mennä entistä pahemmaksi, myös täällä Suomessa. Monista tuntuu varmasti tosi vaikealta, että jouluna ei pitäisi kokoontua sukujuhliin, eikä vielä pääsiäisenäkään. Mä oon itse lopen kyllästynyt etätyöhön ja kotona kököttämiseen, siihen etten pääse judotreeneihin enkä tapaa ihmisiä. Odotan sitä, että tämä kitkuttaminen päättyy. Mutta kyllä se vielä jatkuu vähintään tämän talven. Marraskuussa saatiin onneksi rohkaisevia uutisia rokotteista. Niitä aletaan melko varmasti saada ensi vuonna. Ja melko varmasti ne suojaa taudilta. Rokotteita ei kuitenkaan saada heti kaikille. Eikä ne lopeta tätä pandemiaa kuin seinään. Mutta kun riskiryhmät ja terveydenhuollon työntekijät on suojattu, se helpottaa meidän kaikkien elämää. Tämän pandemian tärkeimmät tieteelliset yllätyskäänteet on siis liittyneet viruksen leviämiseen ja hillintään. Ja lisää yllätyksiä voi vielä olla tulossa. Yksi avoin kysymys on, miten kauan tämä tauti vielä pysyy meidän keskuudessa? Rokotteilla on saatu maailmasta hävitettyä kokonaan vain yksi ainoa tauti, isorokko. On siis ihan mahdollista, että me joudutaan elämään koronaviruksen kanssa aina. Mutta tämä ei ole silti mikään maailmanlopun tauti. Ajan kanssa se muuttuu yhdeksi taudiksi muiden joukossa. Mä oon nyt 55-vuotias, ja mun sukupolvi on vasta ensimmäinen Suomessa, joka on kasvanut jotakuinkin turvassa tappavilta kulkutaudeilta. Me ei saatu hinkuyskää eikä kurkkumätää, ei tuberkuloosia eikä poliota. Meillä on ollut rokotukset ja antibiootit. Tämä on häviävän lyhyt aika ilman vaarallisia tartuntatauteja. Muun historian ihmiskunta on elänyt niiden kanssa. Mä oon viime aikoina lukenut siitä, miten pandemiat päättyy. Ja tyypillistä on, että pandemia ei pääty selvärajaisesti, vaan jotenkin epämääräisesti. Pandemia ei ole pelkkiä tartuntamääriä ja kuolleita, vaan se on mielentila. Siksi se ei välttämättä pääty lääketieteellisesti, vaan se päättyy ihmisten mielissä. Pandemia on ohi sitten, kun me ei enää pelätä.
Kiitos, että olet kuunnellut Helsingin Sanomien koronavuosi-podcastia. Keskustelua voi jatkaa somessa hashtagillä koronavuosi. Podcastin ovat käsikirjoittaneet ja tuottaneet Tuomas Kaseva, Esa Lilja, Jaakko Lyytinen ja Heidi Väärämäki. Puhetta on ohjannut Kaisa Osola ja äänisuunnittelusta ja musiikista on vastannut Matias Harju. Podcast-sarja on tehty loka-marraskuussa 2020.